วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นของสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องลักษณะหน้าที่และแนวความคิดทางการบัญชีผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะพูดถึงความหมายของการบัญชีนะคะการบัญชีหมายถึงการวิเคราะห์การจดบันทึกการจัดประเภทการรวบรวมสรุปผลรายการและเหตุการณ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างมีหลักเกณฑ์เพื่อจัดทำเป็นรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานนำเสนอผู้เกี่ยวข้องหรือว่าผู้สนใจนะคะสำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนควบคุมและตัดสินใจในการดำเนินงานทางธุรกิจก็จะเห็นได้ว่าการบัญชีมีไว้เพื่อการจดบันทึกลำดับเหตุการณ์ทางการเงินทำให้ทราบถึงความเป็นไปของธุรกิจด้านทางการเงินและการดำเนินงานก็จะช่วยให้การควบคุมดูแลทรัพย์สินป้องกันการทุจริตและการรั่วไหลแล้วเรามาติดตามกันนะคะว่าการบัญชีนั้นมีกี่ประเภทสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีจะเป็นอย่างไรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีนั้นจะมีกฎหมายอะไรบ้างและความหมายของมาตรฐานการบัญชีซึ่งรายการนี้นะคะก็ได้เรียนเชิญอาจารย์อรชรโพธิสุขซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำของสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาให้ความรู้แก่เรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะการแบ่งประเภทของการบัญชีนั้นเนี่ยแบ่งได้กี่ประเภทแล้วก็มีอะไรบ้างคะ
พูดถึงการบัญชีเนี่ยนะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือเป็นการบัญชีภาครวมกับการบัญชีภาคย่อยนะคะการบัญชีภาครวมจริงๆแล้วก่อนจะพูดถึงในรายละเอียดนะคะนักศึกษาที่มาศึกษาวิชาการบัญชีขั้นต้นนะคะจะเรียนเฉพาะในส่วนของภาคย่อยเท่านั้นและภาคย่อยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวฟังรายละเอียดนะคะการบัญชีภาครวมจะเป็นการบัญชีในระบบใหญ่นะคะจัดทำข้อมูลมาเพื่อให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งประเทศเราจะได้ยินถึงเกี่ยวกับการดุลชำระระหว่างประเทศหรือว่ารายได้ประชาชาติตรงนั้นต้องมีการบัญชีเข้าไปเกี่ยวข้องตัวนี้จึงเป็นภาคใหญ่ๆนะคะของการบัญชีอีกประเภทนึงก็คือการบัญชีภาคย่อยการบัญชีภาคย่อยนะคะจะเป็นการบัญชีที่เราจัดทำขึ้นในส่วนย่อยๆของระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศซึ่งได้แก่พวกหน่วยงานนะคะที่ดำเนินธุรกิจต่างๆที่เราเห็นกันอยู่นะคะช่วยการดำเนินธุรกิจเพื่อประกอบเป็นภาพรวมใหญ่ของระบบทั้งประเทศหน่วยธุรกิจต่างๆที่จัดทำนะคะดำเนินธุรกิจจึงต้องจัดทำบัญชีขึ้นมาบัญชีพวกนี้นะคะจะเป็นในส่วนของที่เราเรียกว่าภาคย่อยนะคะยังแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะสำหรับภาคย่อยเนี่ยนะคะได้แก่บัญชีสำหรับกิจการที่มุ่งหากำไรซึ่งเราเรียกว่า profit นะคะ organization กับบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มุ่งหากำไร non profit organization จะขอยกตัวอย่างสักนิดนึงนะคะสำหรับ non profit organization ก็ได้แก่พวกบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มุ่งแสวงหากำไรต่างๆมูลนิธิสมาคมเหล่านี้เป็นต้นหรือการบัญชีของภาครัฐบาลเราก็จัดอยู่ว่าอยู่เป็นพวก non profit organization นะคะส่วนการบัญชีสำหรับมุ่งหรือทำขึ้นเพื่อแสวงหากำไรก็ได้แก่หน่วยธุรกิจในภาคเอกชนต่างๆซึ่งเราจะใช้ระบบบัญชีของสากลเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะซึ่งเป็นส่วนที่นักศึกษาจะได้ศึกษาต่อไปในวิชาการบัญชีขั้นต้นนี้ค่ะการจัดทำบัญชีในภาคธุรกิจนี่นะคะเนื่องจากมีจำนวนของหน่วยธุรกิจเป็นจำนวนมากการบัญชีที่จัดทำขึ้นนะคะจึงต้องเป็นแบบมาตรฐานเดียวกันในประเทศเราจึงมีนะคะสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีขึ้นมากำกับดูแลในส่วนของนักบัญชีโดยเฉพาะเพื่อให้การบัญชีนั้นดำเนินไปได้เป็นแบบแผนเดียวกันค่ะ
ค่ะ ก่อนที่เราจะมาพูดถึงสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีนี้นะคะก็อยากจะเรียนย้ำไปที่เมื่อกี้สักครู่หนึ่งที่อาจารย์ได้กล่าวว่าการบัญชีเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะว่าการบัญชีภาครวมที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลภาครวมนั้นของทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศกับการบัญชีภาคย่อยที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศที่จัดทำเป็นข้อมูลส่วนย่อยๆนะคะแล้วก็มีประเภทอื่นอีกตามลักษณะของการแบ่งค่ะและเมื่อมาถึงที่สักครู่ที่อาจารย์ได้กล่าวว่าสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีนั้นนะคะก็ขอเรียนถามว่าสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีเป็นอย่างไรแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอย่างไรคะ
ค่ะสำหรับสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีเนี่ยนะคะสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีเราจัดตั้งนะคะเพื่อรวบรวมบุคคลต่างๆที่ประกอบวิชาชีพทางการบัญชีนะคะทั้งที่เป็นนักบัญชีเอ่ยผู้สอบบัญชีเอ่ยนะคะหรือผู้ที่ศึกษาหาความรู้ทางการบัญชีให้มารวมกันนะคะเพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นความรู้ทางการบัญชีแล้วก็วิชาการทางด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางการบัญชีแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพด้วยนะคะรวมไปถึงการที่จะพัฒนาวิชาชีพนะคะให้ได้มาตรฐานนะคะอยู่ตลอดไปนอกจากนี้นะคะการจัดให้มีสถาบันวิชาชีพทางการบัญชียังเป็นแหล่งนะคะสำหรับนักบัญชีและผู้ที่สนใจได้มาค้นหาความรู้แล้วก็สามารถขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับทางด้านบัญชีได้อีกด้วยค่ะ
ค่ะเมื่อพูดถึงสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีเนี่ยนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นเนี่ยก็ขอเรียนถามว่าสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีนั้นเนี่ยนะคะมีสถาบันใดบ้างคะ
สำหรับสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีนะคะที่จัดตั้งกันขึ้นมาเนี่ยนะคะตั้งแต่เริ่มมีการบัญชีก็จะมีในต่างประเทศก่อนนะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนถึงประเทศเราซึ่งมีการบัญชีมาในลำดับหลังๆก็จะมีการจัดสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับต่างประเทศที่จะขอยกตัวอย่างให้นักศึกษานะคะเผื่อว่าถ้าได้ไปเห็นแล้วจะได้เข้าใจนะคะว่านี่คือหน่วยงานของทางบัญชีเหมือนกันสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีในต่างประเทศเราจะเห็นก็มีนะคะเช่นสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศนะคะที่เราเรียกว่า IFACนะคะหรือคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศนะคะ ISAC นอกจากนี้ก็ยังมีนะคะสหพันธ์นักบัญชีแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกคาป้านะคะหรือสหพันธ์นักบัญชีอาเซียนพวกนี้มีส่วนเข้ามาช่วยนะคะในการกำกับดูแลการบัญชีที่ใช้กันอยู่ในทั่วโลกนี้นะคะรวมมาถึงในประเทศเราประเทศไทยนะคะสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีที่สำคัญของเราก็คือสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยตอนนี้เราได้ชื่อนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะคือ The Institute of Certified Accountants and Auditor of Thailand นะคะของเรานี่บทบาทในการตั้งสมาคมตอนนี้มีความสำคัญมากกว่าเก่าขึ้นเยอะนะคะสมัยเก่าก็จะเพียงกำกับดูแลนักบัญชีออกมาตรฐานเท่านั้นนะคะปัจจุบันนี้นะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเราต้องปรับนะคะมาตรฐานการบัญชีเราให้อยู่ในระดับสากลเราก็จะมีการกำหนดสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยของเราให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นและจะเป็นสถาบันวิชาชีพอิสระซึ่งมีหน่วยงานการดำเนินงานเหมือนในต่างประเทศเช่นเหมือนพวกของ FASB ของสหรัฐอเมริกาคือจะมีอำนาจหน้าที่นะคะในการกำกับดูแลนักบัญชีและผู้สอบบัญชีและอนุญาตทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการลงโทษนะคะหรือจะกำหนดในการเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาตได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
จะเห็นได้ว่านะคะการบัญชีนั้นมีการจัดตั้งสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีทั้งระดับสากลแล้วก็ระดับประเทศเพื่อที่จะพัฒนาวิชาชีพทางการบัญชีให้ได้มาตรฐานคราวนี้นะคะก็มาเรียนถามว่าแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีนั้นนะคะมีกฎหมายที่สำคัญอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีนะคะนักศึกษาย่อมทราบดีนะคะว่าในการปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่มีกฎระเบียบเข้ามาเกี่ยวข้องมันย่อมจะวุ่นวายนะคะทางบัญชีก็เหมือนกันจะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบัญชีเพื่อไว้ใช้นะคะเป็นหลักในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดแนวทางอันเดียวกันแล้วก็ให้มีความถูกต้องแล้วก็มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นด้วยกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการบัญชีนะคะตัวที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้นะคะก็คือประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่285 ตรงนี้นะคะเราใช้กันมาตั้งแต่ปี2515จนถึงปัจจุบันส่วนมากสาระสำคัญแล้วจะเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดนะคะในการจัดทำบัญชีผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบัญชีการจัดทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้างนะคะรายละเอียดนักศึกษาคงหาศึกษาเอาได้นะคะส่วนในปัจจุบันนี้นะคะในปีที่ผ่านมานะคะที่เราต้องประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนี้นะคะ เราได้มีการปรับนะคะโครงสร้างของกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราใหม่เพื่อให้สอดคล้องนะคะกับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของมาตรฐานเราได้มีการกำหนดนะคะพระราชบัญญัติขึ้นมานะคะเป็น2พระราชบัญญัติคือพระราชบัญญัตินะคะการบัญชีกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชีขึ้นตอนนี้ยังเป็นร่างอยู่นะคะกำลังจะได้ประกาศใช้ก็คงเร็วๆนี้นะคะสาระสำคัญของมันก็จะเกี่ยวข้องกันในรายละเอียดของผู้ที่จะต้องทำนะคะงานทางด้านการบัญชีรายละเอียดนักศึกษาก็สามารถศึกษาได้ในชุดวิชานี้ค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังถึงสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีไปแล้วนะคะเมื่อมาถึงตรงนี้นะคะก็ต้องขอเรียนถามอาจารย์ว่าแล้วแนวความคิดทางการบัญชีนั้นมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะสำหรับแนวความคิดทางการบัญชีนะคะเป็นอะไรที่เป็นเบื้องต้นนะคะสำหรับการทำบัญชีนะคะเราก็จะพอพูดได้ว่ามันเป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทางนะคะในการที่เลือกรายการเหตุการณ์แล้วก็สภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะคะทำการวัดค่าของมันออกมาแล้วรายงานเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากนี้ยังทำให้เราเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการรายงานของข้อมูลทางการเงินคุณภาพของข้อมูลทางการเงินและส่วนประกอบของงบการเงินด้วยนะคะอันนี้นักศึกษาอาจจะมองไม่เห็นภาพชัดเจนนะคะแต่ว่าเราจะมองเห็นในลักษณะของการที่เราสามารถจัดทำงบรวบรวมรายงานออกมาได้เราจะต้องใช้แนวความคิดอันนี้ให้ได้ก่อนนะคะจะนำไปสู่การทำทางบัญชีที่ถูกต้องต่อไปค่ะ
ค่ะแล้วในตรงนี้นะคะก็จะมีคำถามอันหนึ่งที่ว่าแล้วแม่บททางการบัญชีล่ะคะเราจะจัดทำขึ้นเพื่ออะไรแล้วก็ในปัจจุบันนี้แม่บททางการบัญชีนั้นมีอะไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับแม่บททางการบัญชีนะคะก็เป็นแนวความคิดของทางการบัญชีนะคะซึ่งเราจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีและการปฏิบัติงานทางบัญชีนะคะของไทยเราให้สอดคล้องแล้วก็เป็นสากลในการที่เราจะจัดทำและนำเสนองบการเงินนั่นเองนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่างบการเงินที่เราจัดทำขึ้นของแต่ละประเภทนะคะย่อมแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ตามสภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจและกฎหมายแม่บททางการบัญชีจึงได้กำหนดเอาเกณฑ์สำหรับการจัดทำและนำเสนองบการเงินในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของงบการเงินลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินคำนิยามการรับรู้การจัดมูลค่าขององค์ประกอบต่างๆนะคะที่จะมาประกอบกันขึ้นเป็นงบการเงินแล้วก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับแนวคิดนะคะเกี่ยวกับทุนแล้วก็การรักษาระดับทุนด้วยค่ะ
จากที่อาจารย์ได้กล่าวถึงแม่บททางการบัญชีนะคะว่าใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดมาตรฐานทางการบัญชีนั้นนะคะก็ขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายมาตรฐานทางการบัญชีด้วยโดยเฉพาะมาตรฐานการบัญชีของไทยอะค่ะ
ค่ะตัวมาตรฐานการบัญชีนะคะจะสังเกตว่าเมื่อกี้เราพูดถึงแนวคิดทางการบัญชีแล้วก็แม่บททางการบัญชีแล้วเราจะเห็นว่าแนวคิดทางการบัญชีตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่นำไปสู่การกำหนดมาตรฐานการบัญชีที่สอดคล้องกันส่วนแม่บททางการบัญชีก็มีส่วนนะคะในการที่จะกำหนดมาตรฐานการบัญชีดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่ามาตรฐานการบัญชีจึงเป็นหลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไปซึ่งจะแสดงถึงกฎเกณฑ์นะคะและวิธีการปฏิบัติงานนะคะทางการบัญชีอย่างมีเหตุมีผลสอดคล้องกันและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอันนี้พอสรุปได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะถูกกำหนดโดยแนวคิดทางการบัญชีและแม่บททางการบัญชีนั่นเองค่ะส่วนมาตรฐานการบัญชีนะคะของที่กำหนดใช้กันอยู่เนี่ยนะคะในประเทศไทยของเราถูกกำหนดนะคะขึ้นโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยนะคะของเราแต่ก่อนเนี่ยนะคะเราจะใช้ของมาตรฐานของอเมริกันนะคะปัจจุบันนี้นะคะอย่างที่ ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่าเราประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนะคะแล้วได้ถูกนะคะให้มีการต้องปรับเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชีของไทยให้เข้าสู่เป็นระบบสากลคือจะมีการปรับปรุงมาตรฐานของเรานะคะให้เข้าไปสู่มาตรฐานการบัญชีสากลตอนนี้นะคะได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานไปแล้วด้วยกันหลายฉบับนะคะเพื่อให้สอดคล้องทั้งนี้ให้เป็นไปตามภาวะนะคะเศรษฐกิจของโลกซึ่งในระยะเวลาอันใกล้เราจะมีการเปิดการค้าเสรีดังนั้นมาตรฐานของเราจึงต้องปรับเข้าให้ใช้ได้นะคะกับทุกๆประเทศแล้วก็เป็นสากลสำหรับมาตรฐานการบัญชีนะคะของประเทศไทยของเราจะถูกกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยค่ะมาตรฐานเหล่านี้นะคะที่เราทำอยู่มีอยู่ด้วยกันคือมาตรฐานการบัญชีแล้วก็มาตรฐานการสอบบัญชีนะคะอันนี้เป็นของสากลนอกจากนี้มาตรฐานสอบบัญชีเนี่ยเรายังได้มีการกำหนดทำนะคะมาตรฐานการสอบบัญชีภาครัฐด้วยในปัจจุบันนี้นะคะการใช้มาตรฐานการบัญชีในการถือปฏิบัติเนี่ยนะคะเรามีข้อที่ควรพิจารณานะคะซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้นะคะหากมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีแล้วนะคะปรากฏว่ามาตรฐานของสมาคมผู้สอบบัญชีนะคะและนักบัญชีนะคะของเรามีใช้อยู่เราก็จะยึดหลักตามนะคะของที่เราใช้อยู่แต่หากว่ามาตรฐานนะคะของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศไทยเราไม่มีนะคะก็ให้ยึดหลักของมาตรฐานสากลคือยึดหลักของ ISAC นะคะถ้าหากเปิดดูแล้วก็ยังไม่มีมาตรฐานสากลอันนี้ให้เราใช้ก็ให้ยึดนะคะหลักตามมาตรฐานของ AICPA นั่นก็คือมาตรฐานของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการจะใช้มาตรฐานใดก็แล้วแต่นะคะจะต้องพิจารณาว่ามีมาตรฐานอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีก็หานะคะมาตรฐานเป็นลำดับขั้นต่อไปก็จะทำให้สามารถนะคะที่จะนำเอาวิชาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพทางการบัญชีนี่คือประโยชน์ของมาตรฐานการบัญชีที่เรากำหนดขึ้นค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังนะคะเกี่ยวกับประเภทของการบัญชีสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีกฎหมายแนวความคิดแม่บทและมาตรฐานการบัญชีจากอาจารย์อรชรโพธิสุขแล้วนะคะซึ่งทางรายการก็ต้องขอบคุณอาจารย์ณที่นี้ด้วยนะคะที่ให้เก็บเป็นวิทยากรสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการนี้ประกิจจักรวยควบคุมเสียงวิไลวัฒนดำรงกิจจัดทำบทกำกับและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ